Otvorit ćemo poslanicu, otvorit ćemo evanđelje apostola Jovana, 14. glava, i čitat ćemo 25. stiha. To vam rekoši još kad bijak sa vama. Tješitelj, Duh Sveti, kojega će Otac poslati u moje ime, poučavat će vas o svemu i podsjetiti vas na sve ono što sam vam rekao. Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Dajem vam ga, ali ne kao što ga sve daje, neka se ne uznemirava vaše srce i neka se ne plaši. I uzet ćemo poslanicu apostola Jakova, prva glava, 25. stih također. Ako god zagleda u savršeni zakon slobode, u njemu ustraje, ne da bude zaboravan slušatelj, nego djelotvoran izvršitelj, blagosloven će biti u svome delovanju. Smatra li neko među vama se pobožnim, a ne zauzdava svoj jezik, nego zavarava svoje srce, isprazna je njegova pobožnost. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, sada smo čitali tvoju reč i mi znamo da nebo i zemlja će proći, ali tvoja reč, ova reč će večno trajati. Jednoga dana kada se ovaj ovakav svet promeni, jednoga dana kada prođu velike nevolje i kada ovdje bude hiljadugodišnje carstvo, sve će biti drugačije osim tvoje reči. Jednoga dana, Oče nebeski, ova naša tela će biti drugačija, imat ćemo telo kao tvoje proslavljeno, sve će biti drugačije, a ostaće jedino istini, ista ova reč koja se neće ni tada promeniti. I Bože, to je nešto tako veličanstveno. Sve ovo što gledamo je tako prolazno. I sve ovo će se promeniti u vremenu i niko ne zna od nas da li će ovaj i ovakav svet da izgleda u samo narednih 24 sata na ovaj način, ali jedno znamo šta god se desilo i šta god bilo, tvoja reč će ostati ista. Oče, Gospode Isuse Hriste, mi se sada predajemo u tvoje ruke i neka blagoslovi tvoje reči dođu na nas i neka svi budu blagoslovljeni tvojom reču i njenom prisutnošću i neka ta reč nađe put do naših duša i neka oživi našu veru i neka blagoslovi naše živote i našu budućnost i sutrašnji dan, jer mi se predajemo u tvoje ruke u ime Isuse.
Amen.
Ćemo danas govoriti o jednoj stvari koju često puta ljudi dotaknu, ali i u suštini postoje stvari koje se lako kažu, ali teško se iskuse. I to je, znači vi možete reći čoveku određenu stvar. Znači, kao što je meni, i to često puta ponavljam, jedan čovjek me pitao kako da budem na novo rođen. Znači, vi možete reći nešto što je tako već postaje uobičajeno, ali onda ostavite ljude na jednom mjestu da oni ne znaju kako da dođu do toga. Znači, kao kada kažete moraš biti na novo rođen, i onda vam ljudi odgovore u redu, ja hoću, ali ne znam kako da budem na novo rođen. Znači, ili kao što kažete ljudima, dobro, treba da veruješ u Boga i treba da veruješ u Božju reč, i on ne zna tačno šta to znači. Znači, veoma često sad želim da neke stvari pojednostavim maksimalno koliko je to moguće, da bi ljudi znali da pristupe tome na jedan način da to postane njihovo iskustvo. Zato što kada kažete, i ovo što sam pročitao, nisam želeo danas da govorim o zauzdavanju jezika, samo sam htio da usmerim pažnju na ovo što je apostol Jakov rekao, u redu, ako neko sluša Božju reč i ako ne radi ono što ta reč kaže, znači njemu u stvari neće se ništa bitno dogoditi u životu. Ta reč ga neće promeniti, ta reč neće uticati na njega, ta reč neće učiniti ništa drugo osim što će to biti samo jedna teorija koju će on registrovati u životu. Jedna teorija sa kojom se on može slagati ili ne slagati, jedna teorija koja njemu može biti simpatična ili ne, jedna teorija za koju će on misliti da je istina ili ne, ali to neće djelovati na njega dok on te praktične stvari, ili ako hoćemo naloge Božje reči, ne uradi u svome životu. I vi to ne možete učiniti na jedan drugačiji način, znači on će se pogledati u ogledalo i njegova slika će biti za nekoliko dana ili kroz istesno vrijeme, on će biti ista takva osoba, nepromenjena osoba, zato što reč Božju nije prihvatio, u stvari on je slušao o tome i nikada nije uradio ono što ta reč kaže. I zato Rakan kaže slušanje, delovanje po Božjoj reči. Slušanje, prepoznavanje i delovanje po Božjoj reči. Znači vi možete slušati Božju reč i možete prepoznati da je to reč Božja, i možete reći da, haleluja, slava Bogu, ta reč je to, ova poruka je od Boga, ali onda postoji i ta treća faza i ta treća stvar koju je prorok rekao u naslovu svoje propovedi, slušanje, prepoznavanje i delovanje po Božjoj reči. Morate učiniti ono što ta reč kaže. I već na mnogo koraka, zato i to je brat Braham je propovedao da u grupi propovednika koji su bili denominacijski ljudi, i svi su oni rekli posle toga, što je posle svih tuda koje je anđel Gospodin i Bogu radio na tome mjestu toga dana, njih nekoliko stotina je reklo, pošalji svim mojim pastorima u mojoj denominaciji te kasete o krštenju u ime Gospoda Isusa Hrista, i ja dolazim sa telom svojom crkvom da se krstim u ime Gospoda Isusa Hrista, i znate ko je došao? Nije došao niko. I njima to što su čuli da treba da se krste u ime Isusa Hrista nije pomoglo ama baš ništa. Znači, on je čak prepoznao da je to Bog. Svatate, brat Rakam je bio na tom skupu te noći kada su oni postavili zamku, i tamo su došli, tamo je došao veliki broj ljudi koji su bili ne sad samo propovednici, nego su oni što ono što imate u tom sistemu organizovane religije, imate pastora lokalne zajednice, pa imate biskupa, kardinala, pa imate generalnog sekretara, pa imate generalnu starešinu, pa imate i to u raznim pokretima i raznim denominacijama se drugačije zove, ali imate tu religioznu hijerarhiju. I on je razgovarao sa ljudima koji su bili na vrhu tih religioznih organizacija, i oni su slušali o krštenju ime Isusa Hrista, oni su slušali o zmijinom semenu, oni su rekli da će se oni i njihove crkve krstiti u ime Gospoda Isusa Hrista, i niko nije došao da to uradi. I znate šta će ta reč, šta je ta reč značila za njih u tome trenutku? Nije značila ama baš ništa, dok se oni nisu pokajali, dok ne dođu do vode i dok ne urade ono što je reč rekla, ona neće imati nikakav efekat u njihovim životima i neće učiniti da njihovo duhovno stanje bude i za milimetar bolje, sve dok se ne uradi ono što reč kaže.
Amen.
Tako mi moramo činiti, moramo raditi ono što reč kaže. I to nije nikakva vrsta legalizma. Ako reč kaže pokajte se, onda vi to treba da uradite. Ako reč kaže krstite se u ime Isusa Hrista, onda to treba da uradite. Ako reč kaže ženama pustite svoju kosu da raste, onda oni to treba da urade. Ako ona kaže ljudima nemojte hodati goli po ulicama u ovome prokletom i nesretnom laodikejskom crkvenom dobu, onda nemojte hodati goli po ulicama, zato što je to ovako govori Gospod, i to je reč Božja.
Amen.
I mi vidimo onda kada Bog kaže, ili kada je brat Rakam propovedao na jednu temu, ti moraš biti na novo rođen, mi dolazimo do najvažnije stvari u životu jednog čovjeka koji je hrišćan. Ne postoji ništa tako veliko i ne postoji ništa tako značajno kao što je biti na novo rođen. Ne postoji, ti moraš biti na novo rođen. I brat Rakam je u naslovu te propovedi rekao to na tako izričit način, ne da hoćeš, nego hoćeš u nebo, ti moraš biti na novo rođen. Znači, i onda kada dolazimo do na novog rođenja, i kada govorimo o tih stvari, i kada razgovaramo o tim stvarima, znači postoji jedna stvar koja je posle tih, ajde da nazovemo, ceremonijalnih stvari koje imate u novozavetnim zapovestima. Dakle, postoji pokajanje koje je suštinska stvar, postoji krštenje koja je u stvari jedna ceremonija i jedan zahtev od Boga. Znači, to nije nešto što je sada možda suštinsko, ali Bog to zahteva da se uradi. Dođi do vode i krsti se ime Gospoda Isusa Hrista, kao što je nekad on zahtevao od ljudi da donesu jagnje i da ga prinesu na oltar Gospodin. Znači, mi to treba da uradimo, i svako ko je kršen na neki drugačiji način u ovome dobu, brat Brahan ga poziva i kaže dođite i krstite se ime Gospoda Isusa Hrista. I to je jedna, kao večera Gospodnje, u stvari je sećanje, ono što ćemo mi danas imati nakon ove službe, službu večere Gospodnje, je sećanje na Isusovo umiranje na krstu Golgote, sećanje na uskrsnuće i sećanje na zlu zadnju večeru, i mi se podsjećamo svega onoga što je on učinio za nas i mi mu dajemo zahvalnost, i to je jedna ceremonija, da tako kažem, ali ceremonija koja je zapoveđena ljudima u ovome dobu.
Amen.
I crkva to treba da čini sve dok se ona nalazi na zemlji i sve dok se ona nalazi u ovom bojnom polju, mi treba da činimo te stvari.
Amen.
A onda možda najvažnija stvar nakon svega ovoga koju čovjek treba da radi jeste da prihvati Božju reč da je ona istina.
Amen.
Znači, kada dođete do tih stvari, nekada je to možda i najteža stvar da se uradi u životu. Ja sećam se kada sam prvi put u životu se susreo sa propovedi koja se zove najveća bitka ikada vođena, i ako me neko pita koja je možda najvažnija stvar, sigurno ne najvažnija stvar koju je Abraham propovedao, ali možda za mene i u mom životu najpraktičnija stvar je bila u stvari ta propoved. Ja ne mogu da u celoj poruci nađem toliku neku propoved koja bi bila tako primenjiva i tako lako primenjiva kao što je propoved najveća bitka ikada vođena. I od mnogih dubokih stvari o kojima je prorok govorio, to je jedna od najdubljih stvari, ako ne i najdublja stvar o kojoj je on govorio, ali za mene lično u mome životu najpraktičnija, zato što možete te savete i te instrukcije koje je prorok dao u toj propovedi primeniti na svom ličnom duhovnom životu, i onda oni daju takve rezultate. Sada, ti moraš biti na novo rođen, ili ako hoćete, sada gledajte to iz jednog drugog ugla. Novorođena osoba je osoba koja je promenjena. Nekada je volela svet, ali sada ga više ne voli. Nekada je volela stvari sveta, ali sada više ne. Nekada je robovala đavolu, ali sada služi Bogu. Ona je prešla iz smrti u život, ta osoba je prešla iz tame u svetlo. I sada ono o čemu je govorimo jeste kako doći do toga mesta da čovjek bude unutar sebe promenjen i drugačiji. A onda imate možda i kroz godine ljude koji se ne menjaju, iako idu od službe do službe, od skupa do skupa, ako hoćete od kampa do kampa, i onda oni znaju da su isti, ljudi oko njih čini im se da su oni isti, za neke ljude možete reći da su napredovali u Hristu, ali za neke ne možete reći da su čak i nazadovali. I onda vi vidite da ima ljudi koji su nekada bili deo ove poruke, nekada su dolazili na te skupove, ali onda su se vratili u svet. I najlogičnije pitanje jeste, dobro, šta se to desilo i gde su oni pogrešili i kako su to grešku napravili, pa onda nisu uspeli da dođu do druge obale, nisu uspeli da dođu do pobede, nisu uspeli da dođu do iskustva sa Bogom, nisu uspeli da dođu do nanovog rođenja ili ako hoćete nisu došli do ispunjenja Svetim Duhom. Stvar po meni uvek vraća i stalno vraća na tu propoved o kojoj je prorok govorio, najveća bitka ikada vođena. A onda imate još jednu zanimljivu stvar o kojoj možemo govoriti večeras. Vi znate da je brat Rahel na svojim skupovima i kada je bio molitveni red i kada je počinjao tu službu razotkrivanja, veoma često znao da da jednu zanimljivu izjavu kada je rekao: Gospode Isuse, ja sada uzimam svaki duh pod tvoju kontrolu za Božju slavu koji se nalazi ovdje u ovoj prostoriji. I imate tu veoma zanimljivu stvar. I sve stvari u ovoj poruci su zanimljive. Ali oni su toliko i smrtno ozbiljne da mi nekada u ograničenosti ovoga zemaljskog tela u kome se nalazimo ne možemo da shvatimo ozbiljnost i večnu važnost tih stvari o kojima mi govorimo. Ja sada uzimam, kada vratam svaki duh pod svoju kontrolu za Božju slavu. Ili ćete vi kontrolisati duhove, ili će duhovi kontrolisati vas. A onda kada pogledamo to u svetlu propovedi koja se zove najveća bitka ikada vođena, ja jako često u svojim propovedanjima, u svom propovedanju kroz mnoge godine, se vraćam na tu propoved jer ona jeste suštinska. Ili ćete vi kontrolisati vaše misli ili će ih đavo kontrolisati i vi ne možete da nađete treću osobu koja ćete uraditi. Sveti Duh će stajati po strani celo vreme dok vi ne odlučite da ga prihvatite i dok vi ne odlučite da se suprotstavite đavo. I to je istina. Sveti Duh nikada nije došao na silu ni u jednu jedinu osobu. Sveti Duh nikada nije došao nepozvan u dušu bilo koga čovjeka. Sveti Duh nije nikada ispunio jednu jedinu osobu, a da ona nije otvorila svoje srce za njega. Sveti Duh to ne radi, brat Rakam je rekao, on je džentlman. On stoji na vratima i kuca. I on čeka da ljudi otvore i onda će doći i večerati sa njim. Ali ono što je potrebno, potrebno je da ljudi preuzmu kontrolu nad svojim vlastitim mislima, zato što se oni bore sa posljedicama zlih misli unutar sebe. Ja sam se molio pre neki dan i nadušao mi je Sveti Duh rekao, kada sam se molio za depresivne ljude ili ljude koji imaju svoje emotivne probleme i ne znaju kako da se izbore sa tim. Samo jednu stvar je rekao, ta njihova depresija nije ništa nego zla misao koja je donela svoj rod. Ali nikada se ne možete boriti protiv rodova, vi morate da vi sasekli tu stvar, vi morate da iščupate tu stvar iz korena. I ne postoji ni jedna jedina stvar, kao što je analiza nekih loših osjećanja, depresivnih stvari, nervoze, napetosti, to su sve besmislene stvari koje ljudi rade, to je samo rod zlih misli koji su unutar čoveka, a oni ne znaju da ih promene, ne znaju da se suprotstave i ne znaju da se izdignu iza to. I sve stvari koje su ljudima postale tako veliki problem da su postale njihov životni bauk, su postale kao počele kao jedna jedina misao. Požuda koja je uništila Adama i Evu u Edenskom vrtu je bila jedna misao koja je prihvaćena u njihovu glavu, u njihovo srce, koja je razorila njihove živote i koja je bacila čovečanstvo u ovo more greha u kome se oni danas nalaze. To je bila samo jedna jedina misao koja je bila suprotna Božjoj reči, ali onda kada je to bilo prihvaćeno kao istina, to je razorilo njihovu dušu, to je razorilo njihove emocije, to je razorilo njihovo zajedništvo sa Bogom, to je uništilo njihovo telo, to je prouzrokovalo da se požuda oblikuje u njima i to je prouzrokovalo da se rodi satanino seme na ovoj zemlji, to je prouzrokovalo da satana uđe među ljudsku civilizaciju i ljudski rod, jedna jedina misao koja je bila prihvaćena kao istina suprotna Božjoj reči. Znači, to je počelo na tako banalan skoro način, ako hoćete. Ne, nećete vi umreti. Sada, mi veoma često kažemo veru i ljudi pitaju šta je vera i veru je jako teško definisati. Objasni mi šta je to vera. Ja ću vam reći najjednostavniju rečenicu kojom to mogu definisati. Vera je slaganje sa nekim. Kada neko nešto kaže, vi kažete tako je. Znači, veoma često, i to je jako dobro da ljudi govore, kada propovednici propovedaju na službama, ljudi kažu amen. Amen znači tako je, ili neka tako bude. I kada vi kažete amen, to znači da se vi slažete sa onim što je neko rekao. I to je vera. Vera je slaganje sa onim što Bog kaže. I ne postoji, ja ne mogu da nađem jedan jednostavni ili jednu jednostavniju definiciju vere, a da bi ona bila razumljiva ljudima. Vera je, dakle, slaganje sa onim što neko drugi kaže. Ako Bog kaže, ja sam vas spasitelj, vi kažete tako je. Ako Bog kaže, ja sam te izlečio na krstu Golgote, vi kažete tako je. I kada kažete tako je i složite se sa tim, onda ste vi to poverovali. I poverovati znači složiti se sa Bogom. Poverovati znači reći, da Bože, to je tako, reč je istina, ono što ti kažeš je istina, ono što je tvoj prorok rekao, ovako govori Gospod, to je istina. Kada se složite da je to tako, vi ste to poverovali. Kada prorok kaže, Svetski savez, crkava je lik podignut zveri, a vi kažete, da to je tako, onda ste vi se složili sa Bogom i vi ste poverovali tu stvar. Kada prorok kaže, Bog vas je izlečio na krstu Golgote umirući za vas i njegovim ranama vi ste izlečeni, i kada se vi složite sa tom stvari, kada kažete, da Bože, to je istina, ta reč nije ništa drugo osim istina, ja se slažem da je to tako. Onda ste vi poverovali. Kada stavite amen na neku Božju reč, onda ste vi poverovali tu Božju reč. Kada stavite amen na svaku Božju reč, vi ste poverovali tada svaku Božju reč. I sada Brahma nam je rekao da se najveća bitka ikada vođena vodi u ljudskim glavama. Da je to polje bitke. Da je to mjesto susreta. I ko ovlada tim polje, on je u stvari pobedio. Brahma nam je također rekao da je naš um kapija duše. I ko prvi uđe na tu kapiju, ima veliku šansu da pobedi. Ali ono u čemu je taj rat između Boga i đavola, i kada bi zaista uporedili ta dva duha, duha koji je Boži duh i duha koji je đavolski duh, vi vidite jednu neverovatnu agresivnost koju đavo ima u nastupu, jer on želi po svaku cenu da uđe u čoveka i da bude u njemu. Bog stoji na vratima i kuca. Sada da bi đavo odstupio iz vašega života, vi mu se morate lično suprotstaviti. I vi morate to učiniti, jer on neće otići na drugačiji način. On nikada neće doći zato što ste ga vi pozvali, on dođe zato što je nasilnik, on dođe zato što je arogantni ubica, on dođe zato što vas mrzi, želi da uništi vašu dušu. Sveti duh nikada neće na vas nasrtati na jedan takav način. Mi bi trebali u stvari da nasrćemo na Boga, kao što je to Jakov uradio i rekao, ja te neću pustiti dok me ne blagosloviš. Mi treba da se otvorimo za Boga, ali pre nego što se možemo otvoriti za Boga, mi moramo da se suprotstavimo đavolu, jer ne postoji drugi način da on ode od vas. I ne postoji drugo oružje i drugi alat koji mi imamo u ruci osim same Božje reči koja će ga nagoniti na bed. I to je razlog zato što ljudi koji dozvole i koji su žrtve ili meta đavola, nikada ne mogu da nađu nikakvu pomoć i završavaju na psihijatrijskim klinikama i završavaju u jednoj ludnici i završavaju u ovom i ovakvome svetu i ovakvome vremenu, jer jednom kada đavo dođe, on nema ni najmanju nameru da ide iz vas. Ako se vi ne suprotstavite, a ako se ne suprotstavite, ako se čak i suprotstavite bez Božje reči, imate puno ljudi koji žele da uđite na svaku psihijatriju i pogledajte sve ljude koji su tamo i nađite mi jedno koji tamo želi da bude. i nađite mi jednog koji želi da robuje i da bude bolestan, psihički bolesni. Svi oni žele da budu drugačiji i svi oni žele da budu zdravi i svi oni žele da budu normalni i svi oni žele da se vrate svojim porodicama i svi oni žele da se vrate normalnom životu i svi žele da đavo ode iz njihove duše, iz njihovoga uma i niko ne može sebi pomoći zato što nemaju Boga.
Amen.
Jer dok se ne suoči sa Gospodom Bogom, sa Logosom, taj duh, taj demonski duh nema ni najmanju nameru da odstupi. Nema ni najmanju nameru da ostavi čoveka na miru. Nema ni najmanju nameru da prestane da se iživljava nad njim i nad njegovim životom. Nema ni najmanju nameru da prestane da se iživljava nad njim i nad njegovom porodicom. Nema ni najmanju nameru da odstupi sve dok ta osoba svojom vlastitom slobodnom voljom ne uzme reč Gospodnju, ne uzme reč Logosa i ne udalji taj duh i toga demona i toga života. Ja to ne mogu uraditi za vas i to ne možete uraditi za mene. Niko to ne može uraditi zato što je to slobodna volja. Bog ne želi da uđe. Znate, Bog bi mogao da sve ljude izleti. Bog bi mogao da sve te demone izbaci, ali mora postojati spremnost čoveka da bude slobodan. Mora postojati protivljenje đavolu unutar čoveka. Znate, karakteristika Božijeg semena jeste, imate veoma dve njegove važne karakteristike, oni se suprotstavljaju đavolu i oni prihvataju Bog. Ono što je Kain, znate šta je Kain, zašto je Kain Kain? Bog mu je rekao, dobro, evo greh je na vratima i ti sada možeš, ti imaš vlast nad njim, ti možeš da ga udaljiš. Ti ne moraš da se pokoriš tome đavolu, ti ne moraš da besniš toliko, ti ne moraš da uzimaš te zle misli, ti ne moraš da imaš te zle misli mržnje u tvome umu, u tvojoj glavi, ti ne moraš da tako razmišljaš o svome bratu. Greh je na vratima. Ali ti imaš autoritet na njih. Ali on nije želeo da se menja, on nije želeo da menja svoje misli, on nije želeo da menja svoje stavove, on nije želeo da uradi ništa, on nije želeo da ide u pravcu pokajanja, on nije želeo da se suprotstavi đavolu ni jednoga jedinoga trenutka. I danas karakteristika toga Kainovog semena jeste da ono nema u sebi potencijal da se suprotstavi đavolu. A onda đavo i ne beži od tih ljudi, nego ti ljudi u ostatku svoga života su obeleženi i robuju tim demonskim duhovima. A polje bitke, mesto bitke je u ljudskoj glavi, u ljudskim mislima. I glavni problem, jedan od glavnih problema, je što ljudi u stvari čak i ne prepoznaju da njihove misli nisu samo njihove misli. Brat Brahim je rekao da svaka misao ima svoj izvor. I ona dođe iz nekoga izvora u vašu glavu, zato što to je polje bitke. Ljudi misle sada đavo ako dođe na čoveka on će ga načiniti besnim. Ne, ne, to nije put toga. Bes je posljedica zlih misli unutar vas. Ne možete biti besni i histerični, a da nemate zlu misao koja je ovladala vama. I ona je ovladala vama samo zato što ste vi dozvolili da ona ovlada vama i niste se suprotstavljali, niste se protivili, niste prepoznali da je to đavo. Ali to dolazi u ljudsku glavu. I ako čovjek to prihvata, onda to donosi svoje rodove. A ja vam kažem i večeras, rodovi toga nisu problem. Problem je seme koje je prihvaćeno, seme koje je negovano, seme koje je maženo i paženo u ljudskim glavama, seme zla koje je pustilo svoje korene i pustilo svoje rodove. I vi morate, ako ste vernik, ako ste hrišćanin, ako ste Božije dete, protiviti se to. I to će pobeći od vas. Mislite da je Kain tek tako, da? Ubistvo, to se desilo tako preko noći. Dobro, mi ćemo složiti se sa time da je Kain bio afektivna osoba, ali taj afekt, danas ljudi kažu, u afektu je ubio nekog. To nije samo tako, verujte mi. Neće neko izaći na ulicu pa pobiti ljude bez nekakvog razloga u jednome danu ili pao mu mrak na oči. Nikakav mrak na oči mu nije pao, nego je on negovao đavolske misli, đavolske, demonske, ludačke misli kroz život, kroz godine, kroz vreme, sve dok oni nisu prouzrokovali to što su prouzrokovali. Zada mogli se reći, analizirati kainovski bes i reći, pa dobro, zašto je toliko besan? Znate zašto je toliko bio besan? Zato što je đavo sejao u njegovu dušu svakakve misli. Vidiš, tvoji roditelji su uvek više voleli Avelja nego tebi.
Da.
I nije pravedno. I nije pravedno to što oni rade. I nije pravedno, Kajne, da ti budeš kriv za svaku stvar i za svaku sitnicu. I nije pravedno i nije u redu da Adam njemu gleda kroz prste, a da je prema tebi tako strog. Nema tu pravde. I onda možemo reći, Kajin je bio ljubomoran. A dobro, ali šta je onda ljubomor? Ljubomora je isto zla misao koja je oblikovana u ljudskoj duši. Oni njega više vole nego me. On je njihov favorit, a ne ja. I ne moramo o Kajinu. Možemo govoriti o braći koja su prodali Josipa i koja su ga predala u Egipat. Zašto su to uradili? Zbog ljubomore. Pa dobro, šta je ljubomora? Ljubomora je sva misao koja je oblikovana u njihovoj duši, a oni nikada nisu prepoznali da je to đavo. I dovoljno je uzeti jednu jedinu misao. A ta misao bija, dobro, naš otac Jakov najviše voli Josipa od svih nas. I mi smo zakinuti. I nije pravedno to što on radi. I kada su rekli, da, to je tako, i kada su tu đavolsku izjavu prihvatili kao istinu, to je rodilo ljubomoru u njihovoj duši i više nije bilo načina da to izađe napor. Ali znate šta je to? To je demonologija. To su đavoli. I šta ćete sada sa tim? Kakav je put izlaska iz takvih stana? Vi ne možete, ne vi, ljudi koji su robovi toga, nikada ne mogu da se bore i da promene rodove toga, dok ne promene seme misli koja je to prouzrokovala. I koji je put toga? Prihvatiti Božju reč. I reći, pa čak i da je tako. Čak i ako Jakov više voli Josipa od svih nas, ja to prihvatam i ja neću ništa manje da poštujem i da cenim svoga oca, čak i ako on nije uvek pravedan prema meni. Ja znam da će jednoga dana u nebeskom carstvu sve te stvari biti ispravljene i ja neću da trujem svoju dušu ljubomorom. Ja ću voleti njih kao što ih Bog voli, jer ja sam Božije seme. I onda će to roditi ispravno osjećanje. Onda će to roditi ispravan stav, onda će to roditi ispravno ponašanje, ali sve dok ta misao nije promenjena. Ljudi su van šanse, mogu oni analizirati sebe, mogu raditi sve što hoće, ali dok ne promene misao semena koja je prouzrokovala da njihov život ide u pogrešnom smeru, ništa se neće promeniti. Kao osoba koja se razboli, znači i počne da žali sebe i počne da kuka na svojom sudbinom i počne da plače i počne da očajava, pa znate šta, jeste videli nekada osobu koja ima smrtnu dijagnozu na neko, od nekoga lekara ili nekoga, da li ste videli osobu koja očajava? Verovatno jeste. A znate zašto očajava? Zato što misli da umire. I to je jedini razlog. Ona je očajna zato što misli da su joj dani na zemlji odbrojani, očajna je zato što misli da će otići i da će umreti, očajna je zato što misli da to nije pravedno, ali onda ako uhvati Božju misao, ako uhvati Božje otkrivenje, što je hvatanje Božjih misli, ako uhvati to otkrivenje, ako kaže, pa dobro, čak i ako lekari kažu da će ja umreti, pa čak i ako umrem, ja idem u Božje prisustvo i već neće očajavati toliko. Ili ćete vi kontrolisati misli, ili će misli kontrolisati vas. A Bog nikada neće ući u vaš um da ga vi ne pozovete. Nikad. I zato je jako dobra stvar ono što ću vam sada reći kao neki praktični savjet. Dakle, vi možete napregnuti svoj um do granice pucanja i nikada nećete razumjeti Božju reč ili dobiti inspiraciju u tom. Zato što mi nikada svojom snagom ili mentalnom analizom ne možemo upoznati Boga. Ali ako uradite jednu jednostavnu stvar i ako poslujete ovo i ako se pozovete na ovo što Isus Hrist rekao, što ja volim da praktikujem kada hvatam inspiraciju za svoje službe, vidite kako to uradim. Ti si rekao Bože. Kada Sveti Duh dođe, on će nas podsjetiti na sve stvari koje si nam ti rekao. Ja te sada pozivam, pozivam tvoga Svetoga Duha da dođe i pozivam tvoje pomazanje da se pojavi nadavno, ali ja tebe Bože sada ne očekujem u mojim emocijama, ne očekujem te negde u nekakvoj teologiji, ja te očekujem u mojoj glavi, u mojim mislima, neka Sveti Duh seje misa u moj dušu. I zato je brat Rafael sve svoje propovedi dobijao na tako jednostavan način. Znate, i možda bi na najbanalniji način to mogli reći, brat Rafael mu su sve njegove propovedi pale na to. Išao je u lov i dobio je misao šta da propoveda i to je zapisao i tako je spremao svoje službe. Kako je Bog dolazio i kako mu je davao inspiraciju za propovedi, tako što je ulazio u njegove misli, tako što je ulazio u njegovo srce, tako što je Božja reč dolazila u kanal njegovih misli i to je bilo to. Ni danas se to nije promenio. Vi želite da vam Bog govori, vi imate pravo i Bog želi da razgovara sa vama. I u molitvi, i u molitvenom životu je taj lakši deo uvek je da mi govorimo Bogu. Teži deo je da mi čujemo šta Bog kaže nam. Ali onda samo dođete i samo kažete, Gospode, ja otvaram svoje srce. Gospode, otvaram svoje misli. Uđe i neka Sveti Duh dođe i neka uđe u moje misli. Neka sejač koji je Sveti Duh seje seme svoje reči u meni. I on će to uraditi. Jer to je njegova služba. On kada dođe, on će vas podsjetiti na sve stvari koje je govorio na zemlji. I Sveti Duh danas kada dođe, kada vas blagoslovi, kada vas pomazuje, on vas podsjeća na stvari koje je on rekao, koje su zapisane u Bibliji ili koje je njegov prorok rekao. Podsjetit će vas na te stvari. I ako želite da vidite ono što mislim da je jako bitno ili jako važno za nekoga pojedinca. Imate zlu želju i ne možete da se oslobodite to. Niste se režili nekih svetskih stvari, još uvek želite sveti stvari ovoga sveta, same te želje nisu problem. To je rod nečega. Mislim da u pečatima, brat Rakan kaže, znači to je atribut greha, to nije greh. To je rod greha. Nevera je greh. Ali nevera je prihvatanje pogrešnog semena. I ako želite sveti stvari ovoga sveta i još uvek niste raščistili sa time, Bog neće čupati vašu želju, mi negde unutra u vašoj glavi postoji neko seme koje je to donelo. I dok ne promenite svoj način razmišljanja, svoj stav o tome, vi se nikada ne možete osloboditi i ne možete doći do slobode. Ako bih ja sada prihvatio misao, ja ću umreti. Postao bih depresivan u roku od nekoliko minuta. Da li me shvatate o čemu vam pričam? Ako bi sad pomislio to, samo uzmite, to je zla misa. To je laž. Ali ako bi me đavo uverio u to, i ako bi ja sada počeo da razmišljam na način, ja ću jako brzo umreti, ja ću otići sa ovoga sveta i Bog će me uzeti sa ovoga sveta. Ako to nije Božja volja, ako to je đavolska laž, naravno bih ja nastavio da živim, možda i do kraja. Ako bi ovaj svet potrajao i 50 godina, možda bih živjela još 50 godina. Samo Bog odlučuje o tome. Ta misao me ne bi mogla ubiti, ali bi me načinila depresivno. I sve dok bih to imao u glavi, to bi tu depresiju učinilo većom, većom i većom. I šta je put izlaska iz toga? suprotstavljanje to. Prepoznavanje. Ne, đavole, ja neću umreti. Ja čak neću nikada umreti.
Amen.
Ja sam osoba koja je predodređena da nikada ne umre.
Amen.
Ja sam osoba koja je predodređena da večno živi, zato što će ovo moje tijelo biti promijenjeno u danu uznesenja i uskrsnuća, ja imam večni život. I ta misao će vas u roku od nekoliko minuta obradovati i načiniti radost.
Amen.
Ljudi toliko gledaju na emocije, ali ne gledaju na ono što te emocije u stvari rađa ili ih prouzrokuje, a to je misao. Ako ja sada počnem da razmišljam na ovaj način, dobro, uskoro će doći hiljadugodišnje carstvo. I ovaj grad u kome sam rođen više neće postojati ovakav kakav jeste. I ova uništena i zagađena priroda ovoga grada i ovaj prljavi kanal više neće biti na ovome mjestu, zato što će doći vatra sa neba koja će to pročistiti. Božanska sila će se prolomiti i ovim gradom. I ovo mjesto će izgledati onako kako je to bilo u originalnom Božijem planu. Ovo mjesto će izgledati kao Edenski vrt, bit će savršeno ukomponovano u Božiju veliku arhitekturu, pejsaža hiljadugodišnjeg carstva, ali kada to hiljadugodišnje carstvo nastane ili kada počne, ja ću biti ovdje.
Amen.
I hodat ću sa ljudima i ovaj vazduh više neće biti ovako zagađen i ovako prljav i neće uticati ni na čije zdravlje i neće ubijati nikoga i tu će se prolamati glasovi anđela i ja ću slušati anđelske horove kako pevaju na nebu i svugdje gdje krenem bit će jedna prijatna muzika i ja ću hodati ovome zemljom i susretati ljude koji su bili vernici i pobednici kroz vreme. Ja ću biti sa Isusom Hristom u Jerusalimu, ja ću biti sa Davidovim sinom koji će vladati ovim svetom. Naravno, šta će to prouzrokovati? Šta će takva misao prouzrokovati u roku od nekoliko minuta? Pa, vi ćete postati radosna osoba. I to je isti. I problem, ogroman problem ovoga vremena je taj pentakostalni denominacionalizam koji je od emocija načinio glavnu stvar. Jer ne vidi da su emocije posljedica nečega što ljudi prihvataju u svoj um. Znači, oni hoće da budu radosni, ali ono što prouzrokuje radost je reč Božja koja je prihvaćena u kanal vaših misli. Znate, dovoljno je da samo pomislite, upravo to, dovoljno je da samo pomislite, moje ime je bilo zapisano u Jagnjetovoj knjizi života krvlju Isusa Hrista pre postanka sveta. Samo da pomislite tu stvar. I samo nastavite da razmišljate na takav način. Nemojte dozvoliti da to sklizne iz vašeg uma. Jer postoji jedna duhovna tendencija koju đavo, slušajte me pažljivo, on ima jednu silu koja mu je od Boga omogućena u ovome vremenu. A ta sila koju mu je Bog omogućio da deluje nad ljudima u ovome dobu je da ima moć ili ima snagu da učini da ljudi brzo zaboravljaju na Boga. I to je tako u vremenu izlaska. Zato što mi živimo u trećem izlasku, kaže brat Braham, a u prvom izlasku, znači kada su ljudi izlazili iz Egipta, imate jedan slučaj duhovne amnezije da je Mojsije samo otišao na planinu da primi Božije zapovesti i u roku od nekoliko sati oni su zaboravili na sve ono što su proživjeli u nekoliko proteklih godina. Sada da li samo pratite ovo, zato što je to veoma važno. To nije nešto, to nije prirodno i nije normalno u stvari. Zato što je to zaboravljane pod djavolskim pomazanjem. Nije normalno da ljudi, oni su bili ljudi koji su bili u Egiptu, oni su bili ljudi koji su vidjeli vode kako se preobraćuju u krv, oni su vidjeli Mojsijeva čuda, oni su vidjeli Božje sudove nad Egiptom, oni su vidjeli kako su prošli kroz Crveno more koje je bilo podeljeno na dva dela, oni su bili ljudi koji su stajali sa druge strane mora i slavili kada je prorotica Mirjam pevala, oni su bili ljudi koji su sve to proživjeli i nije bilo normalno da to zaborave u jednoj noći.
Jesu.
Zato što je to bilo pomazanje zaboravlja. I brat Rakam je to nazvao duhovna amnezija. I kako đavo to čini, kako su usmeri pažnju čoveka na nebitne stvari. Duhovna amnezija je pomazanje koje dolazi od đavola i koja ima u sebi silu ili snagu da usmeri pažnju čoveka na nebitne stvari do mere da se on bavi trivijalnostima, a zaboravi na reč Božju. Ljudi su zaboravljali u vremenu izlaska na Boga zato što su počeli da se svađaju da li im je mana dovoljno dobra ili treba da jedu mesa. I to je tendencija toga duha da skrene pažnju sa reči. I zanimljivo je to. Vi mislite da, da vam Bog da nešto, vi to nikada ne bi zaboravili. A brat Abraham je bio osoba koja je morao da zapiše misao kada mu je Bog dao tu misao. Morao je da zamisli da je Lani u Holandiji video beleške, originalne beleške brata Abrahama kako je pisao na papir. I svi bi se mi zakljeli da nam Bog progovori sada, pa nikad ne bih zaboravio taj trenutak, nikad ne bih zaboravio taj dan. Dobro, ali vidite, ako vam Bog da misao, ako Bog uđe u vaš um, postoji jedna tendencija u ovome dobu, u ovome vremenu izlaska da se to jako brzo zaboravi. Zato što duh ovoga sveta i ovoga vremena, nazovimo ga duh amnezije ovoga doba, pomazuje na jedan takav način da skreće pažnju na nebitne stvari. Koliko je potrebno da bi ljudi bili radosni? Mi sada pričamo o ovim stvarima kao da su to i nekada ljudi kada sednu pa raspravljaju i najgora stvar u tim razgovorima ljudi, nema ništa protiv toga, oni treba da pričaju i svi mi treba da pričamo o Božoj reči, ali nažalost postoji jedna stvar u mnogim grupama i mnogim ljudima da oni u stvari pričaju o stvarima koje nemaju. Pričaju o radosti koju nemaju, pričaju o miru koga nemaju, pričaju o ljubavi koja u stvari još uvijek nije izlivena u njihova srca. Pričaju o nečemu što bi trebalo da bude, ali čega nema. I onda nekada to postane tako frustrirajuće da izgleda kao da je do toga neki dalek, ogroman i trnovit put. Kao da treba da se prođu svetlosne godine da bi se to dobilo, da bi se približilo Bogu. Ne. Želite radost. Počnite da razmišljate prosto. Samo počnite da razmišljate, ja vam samo dajem ideju, a vi to razradite u svojoj glavi koliko god želite. Počnite da razmišljate o tome da će ovo biti hiljadugodišnje carstvo, da ćete vi, lično vi, hodati ovdje u hiljadugodišnjem carstvu. Vi sad kažete, možete mi, navodiš me da maštam, pa čak i to. Čak i to. Bolje da maštate o tome da ste u nebu, nego da ste na fudbalskim utakmicama ili ko zna gdje. Ali to će da rodi unutar vas jednu radost. Zato što je radost rod, rod semena. Pre nego što možete imati rod, morate imati seme i to je to. A plodno tlo, o čemu Isus Hrist govori u Matejevom evanđelju, besedi na gori, plodno tlo je vaša sposobnost da kažete to je tako. Da se složite sa tim. Tako je Bože. Osoba može biti fizički bolesna koliko god hoće, ako ona u svoju glavu uzme misao, sad govorim tačno o glavi čovjeka, umu, zovite to kako hoćete, jer je to mjesto susreta Boga i đavola. I ako bolesna osoba počne samo da razmišlja o tom, nije sve gotovo. Samo da uzme tu misao. I kaže, dobro, lekari su mi rekli da sam smrtno bolesna osoba, da ću umreti, ali ja uzimam reč Božju i kaže, nije još sve izgubljeno. Jer ja znam da je jednoga dana bila Golgota. Ja znam da je jednoga dana Isus Hrist hodao ka Golgoti i da je nosio svoj krst. Ja znam da su oni mu se rugali pored puta kada je prolazio. Ja znam da su ga do te mere ponizili, da su mu skinuli njegovu odeću, da su ga izložili javno ruglu, da su svi gledali njegovo nago telo i da su se ismejavali dok su to radili. Ali ja znam da je on umirao zbog mene, ja znam da je on umirao zbog ljudi, ja znam da je on umirao da bi spasio svet, ja znam da je on isti jučer, danas i za uvek, i nije sve gotovo. Ako on kaže da ja idem sa ovoga sveta, u redu, ja ću otići, ali do toga trenutka i do toga dana ja ću verovati da me on izlečio kada je umirao za mene na Golgoti. I šta će to učiniti? To će ubiti očaj unutar čovjeka. To nisu očajničke misli. Da li ste gledali osoba koja očajava u svojoj bolesti? Sve se urotilo protiv mene, nemam sreće, Bog me je ostavio, nepravda mi se velika dešava. Ja ovako mlada pa da umirem. I očajanje je rod, zlog seme. I ako želite ono što Biblija govori na novorođenje, vi morate uzeti originalno seme. I zato je Abraham toliko govorio i govorio i govorio je. Originalna reč, izgovorena Božja reč je originalno seme. Zato što to nisu stvari, reči koje je prorok izgovorio, treba da budu prihvaćene, kaže Abraham, kroz kanal naših misli, da bi donele svoj rok. I ako čovjek sluša o tome, a ne primenjuje to, njegovo duhovno stanje se neće promeniti, niti se može promeniti. Ali to je veoma važno. Uzmite, jedna od titula Boga, Gospoda Isusa Hrista, jeste da je savjetnik divni. I sad vama treba savjet od Boga. Više vam ne treba od čovjeka. Jer čovjek više nema živaca ni da vas čuje, ni da vas sasluša, ni da mu objasnite o čemu se savjeti. Vama treba savjet od Boga, šta da radi? E, ali onda tu postoji mali problem, proroka nema. A vi ne želite mudrost čovjeka, vi ne želite pamet čovjeka, vi želite Božji savjet. I kako ga dobiti? Tako što ćete prosto stati i reći: Gospode Isuse, Biblija je rekla da si ti savjetnik divni.
Amen.
Otac večni i savjetnik divni. Meni, Gospode, treba tvoj savjet. Ja ne znam bolju adresu da se obratim za taj savjet osim tvoje adrese i ne znam boljeg savjetnika osim tebe. Mnogi ljudi su mi govorili mnogo stvari, ali ni jedna me nije zadovoljila. Ja želim da mi ti daš pravi savjet. Gospode Isuse Hrista, ja otvaram svoje srce i otvaram svoje misli za Svetoga Duha. Neka Božje misli, Božja mudrost uđu u mene i neka me posavjeti. I onda živite i samo čekajte. Bog će to učiniti. Sveti Duh ulazi u ljudske misli. Nigde drugo on ne može ni ući, ali on mora biti pozvan. Ajde, pozovite ga jedno. Pozovite ga kao savjetnika. Treba ti savjet. Pozovi savjetnika. Nekada se ljudski životi toliko mogu iskomplikovati u nekim stvarima i situacijama, da to izgleda više, da nema ljudske pameti koja to može rešiti. Ali tada nama ne treba ljudska pamet, tada nama treba božanski savjet. I nemojte zaboraviti to, mi imamo pravo na savjet od Gospoda. Gospode Isuse Hriste, šta da radi? Proroci niste da sanjate san. Proroci niste da vam Bog pokaže viziju i da čujete anđela Gospodnji kako govori, ovako govori Gospod. Ali vi imate pravo da čujete Boga. Vi imate pravo da čujete ovako govori Gospod. Pozovite ga u vaše srce. To znači pozovite ga u svoje misli. Onaj ko otvori vrata i čuje, evo stojim na vratima i kuca. Onaj ko otvori vrata, doći ću i večerati se. Naravno, to nikako, ni u kom slučaju, ali ama baš nikakvom slučaju ne može da se odnosi na našu zemaljsku večeru, da nešto jedemo ili pijemo. To je duhovna stvar. Šta znači da će Bog večerati sa nama? To znači da će nas hraniti Božjom reči. Božja reč će doći u vaše misli. Jako malo ljudi prihvataju ovo o čemu ja govorim i jako malo ljudi praktikuju ovo o čemu ja govorim. Ali to je jako važno. Ja možda ne mogu sad sastaviti takve rečenice ili govoriti na takav način da vam pokažem važnost toga, ali to je najvažnije. Primenjivati to je najvažnija stvar. Mnogo puta ljudi se hoće jadati, zašto imam to, zašto se osjećam ovako. Nevesta Isusa Hrista, ajde sad budemo pošteni, bi trebala da bude najradosnija grupa ljudi koju poznajete. Ljudi koji su u nevesti Isusa Hrista bi trebali da se raduju bez prestanka. Oni ne bi trebali da budu ni depresivni, ani tužni. Oni ne bi trebali da budu obeshrabreni. Oni ne bi trebali da se osjećaju pobeđeno. Pa ipak mnogi se osjećaju tako. Oni ne bi trebali da budu umorni od života. Oni ne bi trebali da se osjećaju da su isceđeni. Oni čak ne bi trebali da pomisle da bi bilo dobro da sada odu kod Gospoda Isusa Hrista. Gospoda, ja živim samo zato što, eto, ti još nisi odlučio da me uzmeš. Ali da ti odlučiš da me uzmeš sada, ja ne bi imala ništa protiv. O, Gospode, moj Bože. Ali vi ne treba da želite da umrete. Vi treba da želite da budete promenjeni.
Amen.
Jer je Bog vas pozvao, rođeni ste zato na ovaj svijet. Da bi ispunili proroštvo o promjeni tela. Znate zašto je Abraham rođen na ovaj svijet? Da bi otvorio pečat? Ne on. Nego da bi propovedao otvaranje pečata. Pa dobro, ali zašto ste onda vi rođeni na ovaj svijet? Da bi umrli. Da bi želeli da umrete. Da bi bili do te mere umorni od svega, da više ništa ne želite u ovom životu i ništa vam više ne treba. Ali onda kada tako razmišljate, vi morate promeniti vašu misao. I znate šta prouzrokuje da čovjek poželi da ide ka Bogu i da kaže, ja sam umorna od života. Ti ćete reći mnoge nevolje i mnogi tereti koje ne mogu više da nosim. Ali ja ću vam reći da je to đavo koji vas je uverio da ne možete, jer Božja reč izričita je, vrlo izričita kad kaže, Bog neće na vaša pleća položiti više nego što vi možete da podnesete. I sada to melanholično osjećanje, pa dobro, ja treba da odem kod Gospoda Boga. Pa ne, vi treba da se radujete ovdje. I da se radujete danu kada će vaše telo biti promenjeno, jer ovako govori Gospod, vi ste se rodili na ovaj svijet da bi ispunili proroštvo o promjeni tela. Bilo je proroštvo da će biti glas sedmog anđela i brat Rakam se rodio da bi ispunio to proroštvo. E pa sada, dragi moji prijatelji, postoji proroštvo o promjeni tela, o grupi ljudi, o jednoj duhovnoj čvrstoj grupi ljudi, koja će živjeti na kraju vremena, u mraku Laodikejskog doba, u mraku koji će biti takav mrak kakav nije bio od postanka sveta do danas, pa ipak proroštvo kaže da će u večernje vreme biti svetlo i svetlo se pojavilo u službi našega proroka, a onda proroštvo kaže dalje sa usta apostola Pavla da mi koji smo sledbenici reči i vernici reči nećemo umreti, nego ćemo u zadnjem zvuku trube, kada zatrubi, mi biti promenjeni i dobiti telo kao njegovo proslavlje. I onda možete se pitati, Dragomira, šta je smisao moga života? Prijatelju, smisao tvoga života je da ispuniš to proroštvo. I onda nemojte dozvoliti da budete nezadovoljni zbog banalnosti na koje vam đavo stalno ukazuje. Postoje banalne stvari ovoga sveta, nemojte biti nezadovoljni zbog toga što nemate ovo ili ono. Bog će vam to dati. Bog će vam dati sve što vam je potrebno. Možete nekada dotakniti trivialni stvari i ja ću izgubiti posao i ne znam šta ću onda. I onda da hodate i da budete uplašeni godinama. I šta je poenta? I onda dođu ljudi i kažu, pa u čemu je problem, Dragomire, što nisam toliko radosna osoba? Pa zašto si uvrteo sebi u glavu da će ti biti lošo? Kao što sam vam rekao, ja mogu sad pomisliti da ću umreti i bio bi depresivan u roku od 15 minuta. Ma i brzo. Nemojte zaboraviti jednu stvar da Biblija kaže, Job je rekao, ono čega sam se bojao, došlo je na me.
Tako je.
I sad, ajde da analiziramo malo Joba u tome trenutku. Ono čega sam se bojao, od čega se bojao? Čekajte. Da li se Job bojao za sebe? Ne. Job se bojao za svoju decu i za njihovu sudbinu. Bojao. E, hajde sada da idemo malo dublje. Zašto se boja? Zato što je negde uhvatio zlu misao. Mojoj deci će se desiti nešto loše. Da li ste primetili kako ljudi jako redko, gotovo nikako, bez duhovnog napora ne hvataju vedre i optimističke misle. Ali crne misli o sutrašnjem danu, e to toliko lako dođe i toliko lako opsede njihove živote i njihove glave, da je to neverovatno, nije neverovatno. Biblijski je to razumljivo. Jer se Sveti Duh ne nameće. Ali đavo vas teroriše do jednog mesta da vi taj teror danas možete nazvati ispiranje mozga. Moje deci će se desiti nešto loše, ma neće. Moje deca su pod krvlju Isusa Hrista, Gospoda Isusa Hrista, pod krvlju prolivenoj na Golgoti. I ja to verujem, i ja to znam, i to je istina, i to je ovako govori Gospod, i to je amen, i slava Bogu za to.
Amen.
I nasmejte se onda konačno, vaše porodice, vaše deca, vaše majke, vaši očevi, vaše ovo, vaše ono, oni se nalaze pod krvlju Gospoda Isusa Hrista.
Amen. Amen.
Oraspoložite se, zar to nije radosna stvar?
Amen.
Dobro, ja vam ne govorim ništa je uporično, govorim samo ono što Biblija kaže. I ko je Job u stvari? Zašto bi se Jobovoj deci desilo nešto zlo? I zašto se u stvari desilo? Pa Job se otvorio za to. Vi kažete uplašio se. Ali ja kažem pomislio je i mislio je o zlu. Dozvolio je da u njegovoj glavi budu postajane zle misli koje su rodile strah. I šta sada? Samo uzmite te službe posvećenja. Dec, bebe. Ljudi donose svoje bebe i sada propovednici se mole, ljudi se mole, crkva se moli. I kažemo, čuvaj ovo dete do njegovih zrelih dana, do, i neka služi Bogu ako vrijeme potraje, i uvek se to kaže. Dobro, jel govorimo, ili mi to i verujemo? A ako smo to uradili pred 20, pred 30 godina, za svoju decu, Bog je čuo vašu molitvu i tada.
Amen.
I danas je odgovara. I šta će se desiti? Sve će biti u redu. Ali vi morate promijeniti, dragi moji, vaš stav o tome.
Amen.
Vi morate napraviti malo tumbanje u svojim pametnim glavama. Jer vera nije ono što vi kažete, vera je ono što u stvari vi mislite.
Amen. Tako je. Tako
je. Jer vaše misli na nebu govore glasnije od vaših reči. Naše misli na nebu, a one veoma često mogu da govore drugačiju. I na kraju krajeva, šta su tajne srca kod brata Brahama i njegove službe, ono što ljudi nisu rekli preko usta. Da su oni to pričali, ne bi nikakva tajna. Tajna srca koju svi svakome kažu. E, pa sad postoje stvari koje se ne kažu nikom. Ali te stvari govore o tome da li čovjek veruje ili ne. Kakav si u svojim mislima, takva ti je vera. Ono što mislite. Hoće li se taj moj arogantni brat ikada pokajati? Hoće li? A dobro da vas neko pita, rekli bi ja verujem. A onda kada pogledate u svoju pametnu glavu i u svoje osjećanja, pa bojim se da neće. Vidite, to morate promijeniti. Jer to je bitka. Bitka se vodi u vama. I carstvo Božije neće doći da se vidi i neće doći u velikom imenu ili velikoj službi, nego carstvo Božije se rađa i oblikuje i živi i postoji i postojaće u vama. Ali tu nema mesta tada za strah. I dobar stav je da verujete za svakog u svojoj porodici. Za svakog, ali za ama baš svakog. Ja volim taj stav i sviđa mi.
Amen.
I to je sin Timota Frujica rekao za svoga sina, koji je prvorođenog sina, koji je bio kada je, kao beba imao zdravstvenih problema i nisu znali da li će preživjeti ili ne. I on je pozvao svoju suprugu i rekao je, draga, šta će biti, Bog će odlučiti. Ali dok je ovo dete ovdje, ja i ti ćemo verovati Bogu za njegovo izlječenje. Tako ista stvar je i za sve planove vaših porodica, obitelji, kogod to bio, dobra stvar. Dok je on ovdje, ja ću verovat. Ja ću verovat. Da će ga Bog obratiti. Ja ću verovati da će se pokajati i da će predati život Gospodu Isusu Hristu. Ja ću verovati da će biti deo neveste Isusa Hristu. Sada možete li to zamisliti? Nekog iz vašeg porodice, vi se molite za njega. Ali nemojte zaboraviti, Isus je rekao, sve što tražite u svojoj molitvi, verujte da ćete primiti i bit će vas.
Amen.
I zato molitve mogu... Kako sad? Pretrao. Zato molitve nekada mogu biti i ne odgovore. Je stvar za koju se molite, poput spasenja, mora biti prihvaćena. Bože, spasi moga brata. Sve to lepo. Bože, spasi moju ćerku. Mog sina. Mog brata. mog oca, mog muža, kako god. I onda to lepo izrazi. I postoji molitvena inspiracija koja će vam dati da vam lepe reči naviru prosto. To znam. Sada kada čovjek koji praktikuje molitvu vidjet će da postoji nešto, što bih ja sad teološki neću da se petljam u to, ali postoji nešto što bih ja nazvao molitvena inspiracija ili duh molitve. Uđete u to i govorite, govorite i reči naviru same kao kad propovedate. Ili. To je jako lepo. Kada se te lepe reči izgovore i kada se polože na oltar u ime Gospoda Isusa Hrista, postoji još jedna stvar koja, postoji samo jedna stvar u stvari koja će odlučiti da li će se to ikada desiti ili ne. Vaša vera. I čak nemojte, ja ne bih lupao glavu o tome da li je to volja Božja ili ne. Uopšte ne bih lupao. Sve što tražite do Boga u moje ime, ja ću učiniti. Ako nešto molite, verujte da ćete primiti i bit će vam. I onda ste vi to lepo izgovorili u toj molitvenoj inspiraciji i položili molitvu na oltar Gospodnji. I zapečatili to svetim imenom Isusa Hrista. I onda šta treba da uradite? Da prihvatite. Da će to u stvari da se desi. I Bog u tom trenutku od sada pa nadalje neće slušati vaš glas, nego će gledati na vaše misli. I šta god ste molili, onda samo recite u svome srcu, u svojoj glavi. Glavi, ne srcu, glavi. Zato što je um kapija duša.
Može
mi srcu. Recite. Verujem da će se desiti. Biće tako. Biće tako. I prihvatite da će to tako biti. I znate šta će to da proizvede u vama? Mir u vezi te stvari. Job je trebao tu promenu, zaista. Strah je prokleta stvar, ali nažalost ima u sebi snagu da donese zlo. Zapamtite. Strah ima u sebi snagu da prouzrokuje zlo. Ono čega sam se bojao, došlo je u moj život. U stvari, ovo se desilo, ne nešto o čemu nikada nije razmišljao. I ovo se desilo ono čega se bojao. I o Jobu neka razmisle svi ljudi koji me večera slušaju, a koji su patili, koji znaju šta je patio. Job je čovek patnje. Job je čovek koji je mnogo patio. I želim da vam kažem jednu stvar. Pobedite strah. Ne bojte se. Ne bojte se ničega i ne bojte se za nikoga, jer vaša najveća bitka koju vodite je protiv straha. I Jobova najveća bitka koju je vodio u životu bila je protiv straha. A strah je osjećaj. I tu, na tom primjeru, najbolje možete shvatiti o čemu vam ja večeras govorim. Strah je rod zle misli, zlog semena. Jer da ste Joba pitali, da je stajao brat Rahman pored Joba i da je rekao: Jobe, ti se bojiš. On bi rekao: da, brat Rahman, imam veliki strah. Ali čega se u stvari bojiš? Bojim se za život svoje djece. Bojim se da će se neko zlo desiti moje djece. Ko ti je to rekao, ljubi? Ko te je uverio da će tvojoj deci nešto loše da se desi? Odakle takva misa u tvojoj glavi? Ti si duhovna osoba. Bože moj, ti si duhovna osoba, ti si prorok Gospoda Boga. Dakle, takve misli. I onda ako bih govorio večeras ljudima koji znaju šta je pat, vi ste duhovne osobe. Jesu. Vi ste Abrahamovo seme. I sve čega se bojite je laž. Od koje Bog želi da vas zaštiti i stavlja pred vas u životu izbor da verom savladate svaki strah. Šta je Božja volja? Božja volja nije zlo. I vi nikada ne možete optužiti Boga da je tvorac bilo čega, pa makar i iskušenja.
Amen, tako je.
On ih dozvoli. I zapamtite, Satana je ograničen u vašem životu.
Amen.
Satana nije neograničen. Satana ne može da dođe i da radi sve što bi hteo.
Amen, tako je.
Može puno to, ali ne sve. Mogao je da razvoli oba, ali nije mogao da ga ubije. Dušu mu nemoj dirati. To je Bog rekao u razgovoru sa đavom. Ograničio ga. A šta je Božja volja? Nije teško prozreti sve ono što je suprotno vašem strahu. Sve ono što je suprotno vašem strahu. I završit ćemo sa ovom stvari. Satana je lažov i ubica. I razmislite o nečemu što može da vam bude veliki blagost. Sara je bila nerotkinja, je tako. I Abraham i Sara nisu mogli da imaju nešto što je svaka lutalica i svaka bitanga mogla da ima. Svaka prostitutka je mogla da zatrudi i da rodi dete. Ali za Abrahama i Saru je to bila životna drama. Sara nije mogla da ima. Prosto, naprosto. Nijedna od tih mladih dama u njenoj generaciji pa nije trebala da veruje da će bude majka, našla muškarca, udala se ili se čak nije udala. Rodila dete bez ikakvih problema. A o čemu vam pričam? Satana je, što kaže brat Biskalo u jednoj propovedi, zna gde treba da pritisne stvari na tebe.
Amen.
Ali nijedna od tih mladih dama koje su tako lako postajale majke, nije trebala i nije bila predodređena da rodi dete kroz čiju će krv i generacije da se rodi Boži sin. Svaka od njih je mogla da rodi dete, ali ne Isak. I zato što je naslutio da sa tom ženom Bog ima specijalne planove, Satana je pritisnuo na tome mjestu. I to je jedna genijalna misla brata Viskala koji je rekao, Satana zna gdje treba da pritisne stvari na zemlji. Ja mislim da je brat Biblijskal govorio o Tamari, koja se prerušila da je prostitutka, ali nebitno je. Satana zna gdje treba da pritisne da bi pokušao da omete Božje plano. I Sara je bila žena koja kroz ceo svoj život nije mogla da bude majka i nije mogla da bude majka sve dok Bog nije obnovio i promenio njeno telo u njenoj starosti. I sad ako je to tako, mi smo nevesta Isusa Hrista. Vi ste nevesta Isusa Hrista. Vi verujete ovu poruku celim svojim srcem. I vi niste beznačajni ljudi. Vaše ime je bilo u Jagnjetovoj knjizi života. A Sara je rođena na ovaj svet da bi rodila Isaka. Vi ste rođeni na ovaj svet da bi bili uzneti u promeni tela. I Satana naslućuje to. I naslućivao je to ne od dana vašeg obraćenja. On je naslućivao to od dana vašeg rođenja. I on zna gdje u vašem životu treba da pritisne da bi pokušao da sputa Božje planove. I gdje je bila Božja volja za Saru? Božja volja i Božji plan je bio da ona rodi dete. I ona je tu dete rodila. Bez obzira koliko je Satana pritisnuo. E sada pogledajte stvari sa kojima Satana radi u vašim životima. Pogledajte onaj deo vašeg života gdje on stvarno pritisnuo. Upravo to su područja gdje Bog ima velike blagoslove. Upravo to. Znači, ako vam je Satana ikada rekao, slušajte me pažljivo, ako vam je ikada rekao da će neko vama drag otići u pakao, i ako se trudi da vas uveri u to, i ako zasipa vašu razum argumentima da će to biti tako, i ako ne prestaje da vas bombarduje sa tim, otići će u pakao, otići će u pakao, otići će u pakao, to je najbolji dokaz da će ta osoba biti u nebu. Zato što on laže.
Amen. Amen.
Zato što on laže. On je lažo i otac laže. Istina je uvek suprotna od onog što on kaže. I zanimljiva je to stvar. Pogledajte šta je meta Satane u vašem životu i u vašem srcu. Tamo gdje vas najveće muči, postoji veliki blagoslov za vas. Kako on kaže, tvoj muž će otići u pakao. Dobro, ko si ti da mi to kažeš? Ti si đavo i po definiciji ne govoriš istinu. Ali zato što se toliko trudiš da me uveriš u tako nešto, ja znam da će on biti u nebu. Tamo gdje on pritiska, Božja volja je svetlosnim godinama u drugom pravcu. Ako vam on kaže vaša deca će nastradati, Božja volja je da budu srećni. I Božji blagoslovi se. I nemojte, završit ću stvarno došla, zadnja rečenica, nemojte analizirati svoje osjećanje.
Amen.
Nemojte analizirati ni svoje strahove.
Amen.
Nemojte analizirati ni svoje želje. Tu i tamo analizirajte svoju savest. ali iznad svega analizirajte svoje misli.
Amen.
Jel one su ono iz čega se sve to rodilo. Nemojte analizirati ni svoje strahove. Promenite misli koje su ih rodile.
Neka vas Bog blagoslovi.
Hvala mi pomoliti na kraju.
Dragi Oče nebeski, stavimo Oče u tvojoj prisutnosti, zato što smo se skupili u tvoje ime, Oče, ti si rekao i obećao da ćeš biti među nama.
Amen.
Kada se skupimo u ime tvoga Sina Isusa iz Nazareta, Oče. Gospode, hvala ti Bože za inspiraciju koja je bila na ovoj službi, Gospode, i što nas vraćaš, Gospode, na stvari koje želiš da budu učinjene u nama, Gospode, u našim životima, Oče. I sve ovo, Gospode, što si nam rekao, Gospode, kroz brata Dragomira, Oče, mi želimo, Gospode, svaku stvar, Gospode, prekopati ponovo, Gospode, i uništiti, Gospode, svaku pogrešnu stvar koja se skriva, Gospode, negdje u našem umu, Oče. Bože, pomozi nam, Bože, da budemo junaci vere, Gospode, koji će izaći sa tako govori, Gospode, Oče, i poraziti svaku misao, svakog zlog duha, Oče, i zauvek udaljiti, Gospode, Bože, iz nas, Oče. Također se molim, Bože, da se molimo jedni za druge, Gospode, da ljubimo jedni druge, Oče, da nosimo u slabosti jednih drugih, Gospode, dok svako od nas, Oče, ne iskusite u veličanstvenu pobedu Isusa Hrista. Bože, pomozi nam da budemo uzimali hleb, Gospode, da shvatimo i doprimimo otkrivenje, Gospode, punog značenja, Gospode, blagoslova, Gospode, da smo telo Isusa Hrista, Gospode, postali, Gospode, kroz primanje Svetoga Duha, Gospode, zapečaćenjem, Gospode, u to mistično, tajanstveno telo, Gospode, kroz žrtvu Tvoga Sina, Oče, koja je omogućila sve to, Oče. Pomozi nam, Bože, da ta čaša koju budemo pili, Oče, bude, Gospode, pravo otkrivenje, Gospode, za nas o krvi koja nas čisti, Gospode. I, Gospode, to ono pranje, Gospode, pravo otkrivenje, Gospode, svih simbola, Gospode, koje radimo, Oče. Hvala ti, Oče, za sve, Oče. Neka tebi bude slava u ime Isusa Hrista.
Amen.